Areena. Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Toimeentulotuki muuttuu kuun vaihteessa ja ensi maanantaista alkaen sen saamisen ehdot myös kiristyvät. Mikä kaikki silloin muuttuu ja mikä vaikutus näillä muutoksilla on tuen saajille? Siitä puhumme kohta täällä Ykkösaamussa. Suomessa on 1 070 000 vuotta täyttänyttä ja kirkon diakoniapalveluihin on tullut paljon viestejä heidän hädästään. Eläke ei tahdo riittää, apua ei saa ja yksinäisyyskin vaivaa. Siksi kirkon yhteisvastuukeräyksen kohteena ovat tänä vuonna vanhukset. Eduskunnassa ilmennyt häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat saaneet monet meistä pohtimaan, millä mallilla käytöstavat ja toisen ihmisen kohtaaminen ovat suomalaisilla työpaikoilla noin ylipäätänsä. Sitä analysoivat täällä 8:30 jälkeen asiantuntijat. Ja tänä talvena jo toista kertaa säähän vaikuttaa polaaripyörre. Mutta miten se oikein vaikuttaa, siitä meille kertoo meteorologi ennen 9:00. Ykkösaamun studiossa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Toimeentulotuen saamisen ehdot siis tiukentuvat ensi viikolla eli kuun vaihteessa, mutta mitä nämä muutokset tarkoittavat? Meillä on nyt yhteys Kelan tutkimusyksikön tutkijaan Tuija Korpelaan. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Toimeentulotuki on siis viimesijainen tuki, eli sitä voi saada, jos ei palkalla tai muilla tuilla omista välttämättömistä menoistaan selviä. Tiivistäisitkö nyt meille, mitkä kaikki asiat toimeentulotuessa nyt muuttuvat?
No siihen tulee itse asiassa aika paljon muutoksia nyt tässä alkuvuodesta, mutta ehkä kolme keskeisintä tämmöistä muutosta on se, että ensinnäkin sitä tuen perusosaa, jolla on tarkoitus ostaa vaatteita ja ruokaa ja liikkumismatkalippuja ja muita, niin sitä leikataan kaikilta aikuisilta noin 10-20 euroa kuukaudessa. Ja sitten toisekseen tätä samaista perusosaa voidaan myös alentaa aiempaa useammissa tilanteissa ja aiempaa enemmän, jopa 50%, millä sitten yritetään ohjata tuen saajia hakemaan tämmöisiä niin sanottuja ensisijaisia etuuksia tai ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi, jos eivät vielä sitä ole, ja sitten toimimaan myös työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Sitten kolmas tämmöinen isompi muutos on se, että työssä käyviltä tuen saajilta niin poistetaan tämmöinen niin sanottu 150 euron ansiotulovähennys, eli jatkossa kaikki tienatut työtulot niin vaikuttaa siihen tuen määrään, niin sitä tukee vähentävästi. Eli tämmöinen poistuu, ja sitten vielä tämmöiset pienet vaikka nyt rahalahjat tai muut, niin nekin vaikuttaa jatkossa tukeen. Et aikaisemmin niitä on voinut 50 euroa olla yksin asuvalla ja 100 euroa perheellä ilman, että ne on vaikuttanut tuen määrään, niin tässä ehkä ne keskeisimmät.
No miten toimeentulotuen saajille on kerrottu tai kerrotaan näistä muutoksista?
No kyllä sitä on alettu Kelasta viestiä jo ihan aikaisemmin tässä, että sitä ohjausta esimerkiksi just nyt vaikka sinne työvoimaviranomaisen puoleen, niin on tehty jo aktiivisemmin, ja se on ollut tavallaan ihan aikaisemminkin näin on toimittu, mutta että sitä on nyt sitten ehkä vielä lisätty näissä tilanteissa, ja nyt tietenkin on paljon viestintää ja Kelassa ohjausta muutenkin.
No jatkossa siis tuen perusosaa voidaan alentaa aiempaa herkemmin, ja sitä myös leikataan kaikilta täysi-ikäisiltä. Missä tilanteessa tätä perusosaa voitaisiin alentaa?
No esimerkiksi just semmoisessa tilanteessa, että ihmisellä ei ole tämmöistä ensisijaista etuutta, kuten työttömyyspäivärahaa tai sairauspäivärahaa, niin hänelle annetaan niin kuin kuukausi aikaa hakea sitä, tai sitten jos ei ole työttömänä työnhakijana työvoimaviranomaisen palveluissa, niin hakeutua sinne kuukauden aikana, ja sitten sen jälkeen tätä voidaan sitten harkita tätä alentamista. Nämä on tämmöisiä yksiä tilanteita.
Tuija Korpela Kelasta. Kuinka moni tällä hetkellä on tämän toimeentulotuen piirissä, eli kuinka isoa joukkoa tämä muutos ikään kuin koskettaa?
No, viime vuonna toimeentulotukea maksettiin, perustoimeentulotukea 257 000 kotitaloudelle, eli osa näistä muutoksista, se tuen perusosan leikkaus, niin se koskee ikään kuin kaikkia kotitalouksia käytännössä, koskee aikuisia, ja sitten nämä muut muutokset niin koskee sitten vähän pienempää joukkoa, että siinä on niin kuin noin 40 000 kotitaloutta tai henkilöä sitten näiden piirissä, että toki sitä alentamista ei välttämättä tehdä ihan niin suurelle joukolle, mutta että semmoinen arvio, että sellainen joukko siinä voi olla.
No, kuinka paljon arvioidaan, että tässä porukassa on sellaisia ihmisiä, jotka voisivat saada jotain muuta kuin viimesijaista tukea, eli vaikkapa sitten työttömyyspäivärahaa?
No, sitä on tosi vaikea arvioida, koska siellä on tavallaan, monilla voi olla siellä jonkinlainen työttömyysturvan sanktio taustalla, eli he eivät ole oikeutettuja siihen tai on muita syitä ikään kuin siinä etuuspolulla, että ei ole oikeutta, mutta että siinä hallituksen esityksen arvioissa niin taisi olla jonkin verran yli 30 000 henkilöä, joita arvioitiin, että voisi olla näitä.
No, miten tämä toimeentulotuen saajien määrä on yleisesti kehittynyt viime vuosina? Tässä on ollut tämmöinen taloudellinen pitkä matalasuhdanne. Näkyykö se siellä?
No, se on itse asiassa nyt vähän muuttunut, eli tuosta koronahuipusta 2020 vuodesta, niin siitä lähtien se tukea saavien kotitalouksien määrä itse asiassa laski ihan tähän vuoteen asti, vaikka sinne tuli aika paljon ukrainalaisia sotaa pakenevia henkilöitä tuen piiriin. Mutta nyt tosiaan viime vuonna oli sitten kasvua edellisvuodesta, ja ehkä merkille pantavaa on se, että siellä on hyvin suuri joukko, jotka saa pitkäaikaisesti sitä tukea, ja se on erityisesti kasvanut nyt tässä viime vuonna tai viime vuoteen. Ja sekin oli pitkään ollut kyllä laskussa tämä määrä, eli semmoinen iso muutos on tapahtunut kyllä.
Hallituksessa on vireillä myös toinen, mahdollisesti myöhemmin voimaan tuleva lakimuutos, jonka mukaan Kela voisi jatkossa kysyä enemmän tietoja, vaikka pankkitietoja, jos herää epäilys siitä, että ei ole kaikkia tuloja ihan oikein ilmoitettu. Tiedetäänkö, kuinka paljon toimeentulotukeen liittyy väärinkäytöksiä?
No, näitä ylipäänsä näitä väärinkäytöksiä niin on vuonna 2024 tämmöisiä väärinkäytösepäilyjä, niin vähän reilut 1 000, ja niistä ei kaikki myöskään johda sitten mihinkään poliisitutkintoihin tai seuraamuksiin. Ja tästä ehkä noin kolmannes, olisiko perustoimeentulotukea, eli puhutaan jostain sadoista tapauksista.
Kiitoksia tutkija Tuija Korpela Kelan tutkimusyksiköstä. Me jatkamme täällä keskustelua studiossa toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksista. Hyvää huomenta ja tervetuloa Kelan valtuutettujen puheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa ja huomenta myös Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.
Huomenta, huomenta.
Aloitetaan siitä, mitä näillä muutoksilla toimeentulotuen suhteen oikein haetaan. Eli siis tiivistettynä ensi viikosta lähtien Kelan asiakkaan pitää hakea muita tämmöisiä ensisijaisia etuuksia, kuten työttömyysturvaa, opintotukea, sairauspäivärahaa, ja tietysti kokoaikatyön hakemisen velvoittavuutta on myös tarkoitettu lisättävän. Mira Nieminen, mitä näillä velvoitteiden lisäämisellä ikään kuin käytännössä haetaan?
No, kyllähän tässä on niin kuin lähdetty hakemaan tietysti oikeastaan 3 asiaa, eli tämä sosiaaliturvajärjestelmä on uudistuksen edessä ollut jo pitkään, ja tämän järjestelmän selkeyttäminen on ollut yksi semmoinen tavoite kaikkinensa, ja pikkuhiljaa osissa sitä sitten tehdään. Ja toki sitten tämä työllisyyden vahvistaminen ja ihmisten aktivointi tavallaan sitten sitä kautta työllisyyspalveluiden piiriin ja ehkä sitten myös työpaikkojen saamiseen, koulutukseen ja näin poispäin. Ja sitten tämä taloudellinen puoli, eli kyllä siinä haetaan myös sitten taloudellistakin tavallaan säästöä sitten, että saadaan näitä kohdennettua oikein ja niitä tarvitseville ihmisille mutta myös sitten, että valtion talous, nämä etuusmenot on kuitenkin meillä ollut kasvavassa määrin, niin sitten myös sitä kautta niin haetaan säästöä.
No, tässä on ollut yhtenä tavoitteena se, että ihmiset menisivät oikeille etuuksille ja oikealle luukulle, ja Kela voi alentaa toimeentulotuen perusosan määrää siis jatkossa jopa puoleen, jos asiakas ei täytä hänelle asetettuja velvoitteita, niin eikö näiden oikeiden etuksien luokse saattaminen onnistu millään muulla kuin tämmöisellä uhkauksella, että koko tuki voidaan puolittaa? Kyllä varmaan on paljon ihmisiä, jotka eivät vaan tiedä, minne pitäisi mennä tai mistä pitäisi hakea.
Tämä on varmasti totta, että kaikki ihmiset ei tiedä, ja siinähän Kela on tehnyt erittäin hyvää työtä selkeyttämällä ja ohjaamalla ja neuvonnalla ja ylipäätään sitten näitä palveluja, omia palvelupolkuja niin kuin tosiaan selkeyttämällä, mutta sitten en puhuisi niinkään uhkaamisesta lainsäädännöllisesti siinä mielessä, että tämä on toimenpide yksi monien joukoissa, missä pyritään pääsemään ehkä tässä toimeentulotukiasiassa sinne sen alkuperäiseen tarkoitukseen, näihin ensisijaisiin etuuksiin ja niiden hakemiseen. Miten se tapahtuu sitten, totta kai tässä jatkossakin joudutaan tekemään paljon työtä sen eteen, että ihmiset sitten osaa hakea näitä, ja tässä on sitten isoa roolia monilla eri tahoilla, hyvinvointialueella ja kunnilla, kaupungeilla sitten tämän työelämäuudistuksenkin myötä, mutta prosessi, mikä vaatii aikaa.
Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö on tätä muutosta kritisoinut. Miksi?
No, me ollaan tietysti huolissaan siitä ensinnäkin joukosta työttömiä, jotka ei pystyneet velvoitteita täyttämään. Eli siis ne, jotka nyt vaikka siellä toimeentulotukipuolella, vaikka nyt karenssien takia on ollut ja sitten ohjataan takaisin näihin palveluihin, tai mikä tahansa muu syy, että miksi ei ole hakenut sitä ensisijaista etuutta, että pystyykö nyt täyttää sitten niitä velvoitteita, mitä niihin liittyy. Niin se on se yksi osa. Ja sitten tosiaan niin tässä käytetään aika siis todella voimakkaita niin kuin työkaluja sit siihen, että siis kuitenkin puhutaan niin kuin tämmöisestä viimeisestä perusturvan tasosta, tästä toimeentulotukea. Se on se viimeinen, mitään muuta ei sen jälkeen enää ole. Niin kuin sitä leikataan puoleen, se ei tosiaankaan niin kuin riitä elämiseen. Ja siis itse asiassa siitä ennen kuin tehtiin näitä sosiaaliturvaleikkauksia, jo silloin oli todettu ihan tämmöisessä niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksissä, että joiltakin osin se on niin kuin riittämätön turvaamaan sitä ihmisarvoista elämää. Ja nyt me niin kuin ollaan leikkaamassa sellaista tukea, ja sitten tämän lisäksi on näitä niin kuin puolittamisuhkauksia niin päin pois. Kyllä tämä sillä tavalla tosi huolestuttava meidän näkökulmasta on. Niitä väliinputoja voi olla yllättävän paljon siellä.
Niin, mitä sanot, Mira Nieminen, näistä väliinputoista? Meidän verkkosivulla on tänään julkaistu juttu työkyvyttömästä Jennistä, joka pelkää nyt menettävänsä puolet toimeentulotuesta. Hän ei siis ole ihan työkunnossa, ja sitten Kela kuitenkin vaatii ja haluaa, että hänen pitää lähteä työnhakuun ja toivottavasti saada myös työpaikka.
Joo, kyllä näitä tosiaan yksilöllisesti ja yksilöllisesti käsitellään eri tapauksia, että varmasti tähän määrään ihmisiä, joita tämä nyt koskee, niin mahtuu hyvin, hyvin erilaisia laidasta laitaan olevia tilanteita, elämäntilanteita, ja tosiaan kaikki on oma tarinansa, mutta tosiaan se yksilöllisyys, harkintavalta kyllä siellä kuitenkin on, ja ketään ei tule jättämään. Meillä perustuslaki myös turvaa sen, että ilman ruokaa, asunnotta ketään ei jätetä, ja se vähimmäiselintaso tullaan turvaamaan. Mutta edelleen palaan siihen, että meidän täytyy löytää se ensisijainen taho tai toimi sieltä, niin kuin, millä me voidaan auttaa näitä ihmisiä eteenpäin. Että jos se työkykyyn liittyy, että ei ole täystyökykyinen, meillä on kuntouttamistoimia siihen nähden, meillä on uudelleen työllistymisen mahdollisuuksia tai työpaikkoja sitten kehitettävä sen mukaan. Mutta toki sanon, että aika ei ehkä ole ihan paras kaikkeen näihin uudistuksiin, mutta niitä on kuitenkin tehtävä se meidän kokonaisuuskuva katsottaen, että tässä on menossa useampi uudistus niin kuin täällä työelämäpuolellakin ja näissä palveluissa. niin mitä siellä voidaan tehdä vielä parantaakseen näiden ihmisten asemaa sitten tällä puolella. Mutta niin kuin tämä toimeentulotuki, tämä on viimesijainen tuki ja osa tämän uudistuksen taustalla on siinä, että nämä on pitkittynyt nämä toimeentulotukiasiakkuudet ja se ei ole niin kuin ollut tämän tarkoitus alun perinkään. Eli me ollaan tavallaan jääty vähän tähän, niin kuin, että se on jonkunlaista toimeentuloa meille niin kuin ollut sitten siellä ja tästä pitäisi pyrkiä pois.
Mira Nieminen, sinä viittasit tosiaan tähän työllistymisen tilanteeseen, mikä on tällä hetkellä vaikeaa. Työttömyys oli viime kuussa korkeimmillaan sitten vuoden 2009. Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä, olisitko ollut sitä mieltä, että tämä uudistus olisi pitänyt toteuttaa niin sanotusti paremmassa tilanteessa?
No joo, kyllä. Ja tosiaan niin kuin huomioida myöskin nämä palvelut, mistä tässä puhuttiin. Eli ajatus on nyt tästä niin kuin meidän niin kuin perusturvajärjestelmästä, nämä kaikki tavoitteet, mitä tässä esitettiin, ne on periaatteessa ihan hyviä. Eli ensinnäkin se perusturvaetuus on korkeampi kuin tämä viimesijainen toimeentulotuki ja pitäisikin olla. Ja näin, mutta kun se nyt sitä on leikattu aika monin tavoin, niin se tosiaan ei riitä ja se osittain selittää myöskin, että miksi tämä toimeentulotuki menot on nyt niin paljon kasvanut tässä, että et sitten joudutaan turvautumaan siihen ja tässä suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä se monimutkaisuus on ollut siis pitempäänkin se ongelma. Ja tietyllä tavalla, kun on purettunut vaikka näitä suojaosia, että on pystynyt ansaitsemaan sitten niin kuin pienimuotoisesti omalla työllään, niin se joustovara on niin kuin nyt poistettu kokonaan siitä. Niin siinä on oikeastaan tapahtunut niin kuin just tämä, että ne joustot on poistunut, sitten meillä on niin kuin palveluita oikeastaan karsittu, eli siis niin kuin valtion rahoitusta on vähennetty. Ja sitä, esimerkiksi tämä kuntouttava työtoiminta, mikä nyt varmaankin olisi just semmoinen sopiva tähän toimeentulotukijoukkoon, joka nyt sitten palaisi sinne työllisyyspalveluihin, niin siitä nyt ollaan leikkaamassa ja ehkä mahdollisesti se saattaa jopa poistua kokonaan sitten sieltä palveluvalikoimasta. Niin tässä on hyvin ristiriitaisia nyt nämä niin kuin ikään kuin erilaiset juonteet tässä tarinassa, sanotaanko näin.
Mira Nieminen, perussuomalaiset, oliko tämä oikea hetki tehdä näin isoja leikkauksia monessakin eri kohdassa?
No kyllä meidän valtion tilanne on siinä mielessä, että kuten tässä ollaan niin kuin havainnoitu jo kansainvälisestäkin keskustelusta, että Suomelta vaaditaan myös toimenpiteitä talouden suhteen. Ja siinä mielessä tämä hallitus on lähtenyt toteuttamaan rohkeasti niin kuin näitä uudistuksia, mitkä on ollut välttämättömiä. Tälle ajanjaksollehan me ei voida mitään, että mikä on meidän geopoliittinen tilanne, miten se on vaikuttanut meidän työpaikkoihin, mikä meidän suhdanne vienti sakkaaminen on ja ylipäätään se, että meillä ei tässä maassa ollut kasvua. Et meillä ei ollut sellaista hyvää aikaakaan tässä pitkään aikaa, eikä semmoista ole ehkä odotettavissakaan. Ja toimenpiteitä on tehtävä ja nämä on yksi niitä tässä kokonaisuudessa. Toki meillä on niitä työelämän muutoksiin liittyviä, koulutukseen liittyviä, näihin TE-palveluihin. Monella puolella tehdään isoja uudistuksia ja tämä sosiaaliturvajärjestelmän uudistus on yksi siinä mukana ja tarpeellinen siinä mielessä. Ja kyllä mä katson, että me tulevaisuudessa saadaan ja meillä tämä toimeentulotuki- ja sosiaaliturvajärjestelmä toimii ja on kohdennettu juuri niitä tarvitseville ihmisille, niin meidän tarvii tehdä myös nämä muutokset silloin, että meillä se raha tulee riittämään niille, jotka sitä aidosti ja oikeasti tarvitsevat.
No jos toimeentulotuen perusosaa leikataan kaikilta täysikäisiltä 2-3% ja sitten kaikki palkkatulot tosiaan leikkaa tätä toimeentulotukea, niin Jukka Haapakoski, voitko vääntää ihan rautalangasta, että miten nämä muutokset näkyy sitten, kun mennään sinne sen asiakkaan arkeen? Mitä se sitten niin kuin konkreettisesti on?
No, rautalangasta, kun pitäisi vääntää, niin siis ensinnäkin rahat ei riitä niin kuin peruskulutukseen. Meillähän on siis tiedossa, että esimerkiksi nämä niin kuin sosiaali- ja terveys- ja varhaiskasvatusmaksujen ulosottojen määrä, se on 500 000 sillä tasolla tällä hetkellä. Se on toki ollut pidempi suunta, mutta siis niin kuin ne rahat ei tunnu riittävän nyt enää siellä niin kuin ihan tällaisiin niin kuin terveysmenoihin tai varhaiskasvatuksen menoihin niin kuin köyhimmillä kansalaisilla. Toisin sanoen tämä puoli niin kuin, sen lisäksi niin kuin sitten on näitä just nämä sähkölaskut, mistä nyt eilen aamulla itse asiassa puhuttiin hyvin ykkösaamussa. Ja niin kuin kaikki tämmöiset peruskulutuksessa, ihmiset niin kuin käy ruokajakeluissa säännöllisesti, ne etsii niin kuin tarjoustuotteita, että ne saa niin kuin ikään kuin ruokamenot katettua. Ja sitten esimerkiksi niin kuin lääkemenot, niin työttömät kertoo, että jättävät vaikka puolet lääkkeestä käyttämättä tai sitten säästää vaikka omasta ruoasta, että lapset saa sitten vähän enemmän. Että tämän tyyppisiä tarinoita sieltä meidän niin kuin kentältä tulee ja nousee ihan säännöllisesti. Ja sitten on näitä purokkaita, jotka ei välttämättä vieläkään ole saanut ihan riittävät tiedot niin kuin ylipäätään, että mitä kaikkea niin kuin sosiaaliturvapalveluita niin olisi tarjolla. Niin kuin, sitten niin kuin, niitäkin näkyy tuolla just maahanmuuttajataustaisia, jotka voi olla ihan niin kuin, sitten näitä vähän niin kuin ulkopuolella muutenkin.
No mitä sitten tuossa äsken jo vähän sivuttiin sitä asiaa, että näitä tämmöisiä sosiaaliturvan väärinkäytöksiä on? Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksestä, jonka mukaan Kela voisi saada tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankki- ja maksutileiltä, ja niiden salaaminen ei ole mahdollista. Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen, miten merkittävä ongelma sinun mielestäsi on tämä etuuksien väärinkäyttö?
Joo. No joo, Kela on tätä selvitystä tehnyt ja hallitus on myös tähän antanut rahaa tähän väärinkäytösten niin kuin tavallaan selvittämiseen ja nyt sitä sitten myöskin tehdään. Tässä on ongelmallista tietysti ehkä hieman just se, ja viittaan tähän edelliseen arkeen tapahtuviin asioihin, että tosiaan ihmiset etuusjärjestelmiä käytetään väärin, joko niitä käytetään rikollisesti, että suoraan se on Kela-petosta tai etuus tavallaan väärinkäytöstä siellä, että se on se rikosperuste.
Mutta kuinka merkittäviä ne on niin kuin tämän kokonaisuuden kannalta?
Tämä meinasi just siihen tulla, että näin niin kuin tavallaan on merkittävä isossa kuvassa tämä puoli, mutta sitten myös täytyy pohtia ehkä sitä tulevaisuutta siinä, että meillä on Ruotsista jo esimerkkejä, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää meillä sosiaaliturvaetuuksia tavallaan omana rahoituslähteenään. Ja tosiaan siihen liittyvä sitten tällainen, että meillä on etuusjärjestelmä, jossa niitä etuuksia nostetaan ihan tavallaan laillisesti, mutta sitten se ohjautuu tällä tavalla väärin. Eli kyllä meidän pitää tulevaisuutta myös katsoa sillä tavalla, että nämä on houkuttelevia siinä mielessä. Ja toki ihmisten niin kuin oikeustajun ja turvan kannalta myöskin se, että meillä on ollut mahdollisuus jättäytyä sosiaaliturvan varaan ja etuuksien varaan elämään, niin tekee sen, että moni ei koe enää työtä houkuttelevaksi, niin meidän tarvii korjata myös näitä ajatuskuvioita siellä, että sitten se tosiaan kohdentuu oikein.
Kiitoksia Kelan valtuutettujen puheenjohtaja ja perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen, ja kiitos myös toiminnanjohtaja Työttömien keskusjärjestöstä Jukka Haapakoski. Mukavaa viikonloppua. Suomessa keskustellaan nyt paljon siitä, saavatko vanhukset tarpeeksi apua ja tukea esimerkiksi kotihoitoon ja onko laitoshoitoa tarjolla riittävästi. Yksi maamme vanhimmista hyväntekeväisyystapahtumista, yhteisvastuukeräys, alkaa sunnuntaina. Vain legendaarinen pelastusarmeijan joulupata on tätä vanhempi. Tänä vuonna keräys keskittyy ikääntyvien ihmisten hätään. Yhteisvastuukeräyksestä vastaava Ruut Lemmetyinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Tänä vuonna siis perinteisessä yhteisvastuukeräyksessä päähuomio on ikääntyvissä ihmisissä. Millaista viestiä te olette saaneet kentältä heidän tilanteestaan?
No, yhteisvastuukeräys, kun on koko kirkon suuri vuosittainen keräys, niin me kysyttiin suoraan sieltä kirkon diakoniatyöntekijöiltä, eli niiltä kirkon sosiaali- ja auttamistyön ammattilaisilta, että miten vanhusten tilanne ja hätä näkyy siellä heidän arjessa. Ja kyllä se tieto on ollut aika surullista, eli moni vanhus kärsii yksinäisyydestä. Monella on taloudellinen hätä, eli joutuu miettimään sitä, riittääkö rahat ruokaan tai lääkkeisiin. Ja sitten on semmoista pelkoa pärjäämisestä, että saako hoivaa tai apua silloin, kun sitä tarvitsee ja mistä sitä saa.
Moni vanhus siis kokee kotonaan turvaamatta turvattomuutta ja tuntee, että avun saaminen on vaikeaa. Mitä me voisimme sille tehdä?
No, tämä on ennen kaikkea yhteiskunnallinen kysymys, varsinkin nyt kun Suomessa on ensimmäistä kertaa maan historian aikana yli 1 miljoona yli 70-vuotiaista ihmistä, joista osa tosiaan sinnittelee kotona niin, että tuskin pärjää. Yhteisvastuukeräyksellä vastataan tähän hätään auttamalla kirkon diakoniatyön kautta niitä kaikkein heikommassa asemassa olevia vanhuksia. Eli seurakunnat tarjoaa diakoniatyötä jokaisella paikkakunnalla ja se on sosiaalista apua ja myös ihan konkreettista ruoka-apua. Sitten Suomessa on valtava määrä järjestöjä, jotka tekee todella merkittävää työtä vanhustyön saralla. Ja meilläkin on yhteisvastuukeräyksessä tänä vuonna kumppanina Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli, joka tekee etsivää vanhustyötä. Eli ohjaa ja auttaa vanhuksia niiden palveluiden ja avun piiriin, joita he tarvitsisivat. Mutta tosi moni vanhus ei siis tiedä, että mitä apua he voisivat saada. Tai sitten on se ilmiö, että apu on nykyään verkon takana tai sitä pitää hakea digitaalisesti. Mutta kaikilla vanhuksilla ei ole niitä laitteita eikä myöskään niitä digitaitoja, että he pystyisivät hakeutumaan avun äärelle. Eli tämä jo sulkee ulkopuolelle. Eli ihan sellaista niin kuin ohjaavaa apua tarvitaan paljon myös.
Nykyään jopa suomalaisia nuoria aikuisia, sellaisia pari-kolmekymppisiä, pelottaa Vanhustyön keskusliiton tutkimuksen mukaan omakin vanheneminen. Mistä tämä voi johtua?
No, tämä on tosi surullinen uutinen tietenkin, että Suomessa vanhuus näyttäytyy ahdistavana tai pelottavana ajanjaksona elämässä. Kyllä tähän liittyy varmasti paljon sitä, että työikää koko ajan kasvatetaan, pitkitetään, eli se on se huoli siitä, että minkäköhän ikäisenä pääsee itse eläkkeelle, onko ylipäätään eläketurvaa olemassa enää silloin, kun, tai koko eläkejärjestelmää, kun itse eläköityy, tai että minkälaisia palveluita tai hoivaa yhteiskunta pystyy silloin tarjoamaan ja pitääkö kenties itse ruveta tässä vaiheessa jo kartuttamaan jonkinlaista vanhuuden turvakassaa, jotta selviää siitä vanhuudesta. Eli kyllä meidän pitäisi pystyä huolehtimaan meidän vanhuksista niin, että jokainen voisi luottaa jonkinlaiseen perusturvaan myös vanhuksena.
Kiitoksia haastattelusta. Yhteisvastuukeräyksestä vastaava Ruut Lemmetyinen. Sinä kuuntelet Ykkösaamua ja kello on nyt 8.34. Pysy taajuudella. Tässä lähetyksessä vielä eduskunnasta kantautuneiden uutisten innoittamana puhutaan suomalaisten työpaikkojen keskustelukulttuurista. Millainen on hyvä työilmapiiri ja miten työpaikalla rakennetaan hyvää keskustelukulttuuria? Euroopan keskipitkän ennusteiden keskus ECMWF ennustaa tänne Pohjois-Eurooppaan nyt selvästi tavanomaista kylmempää helmikuuta. Tästä kylmänä jatkuvasta talvestakin kuulemme vielä ennen kello 9. Sopiva käyttäytyminen työpaikalla on siis noussut puheenaiheeksi ensin eduskunnan häirintäkohun myötä ja nyt puhuttaa myös työelämän keskustelukulttuuri. Miten annetaan palautetta työsuorituksesta silloinkin, kun pitäisi antaa ruusujen sijaan risuja? Osataanko suomalaisella työpaikalla keskustella vaikeistakin aiheista ja miten sitä työilmapiiriä tosiaan rakennetaan? Tervetuloa keskustelemaan tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta.
Kiitos.
Ja työsuojelun ja hyvinvoinnin asiantuntija Päivi Rauramo. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, eduskunnan työilmapiiristä on tosiaan puhuttu pitkään. Sitten oli puhetta ensin avustajien kyykyttämisestä, jopa ahdistelusta. Ja nyt sitten puhutaan siitä, miten siellä on muun muassa keskusteltu ja korotettu ääntä ja on tehty häirintäselvityksiä. Jari Hakanen, miten vaikealta tämä noin näin, kun median välityksellä seuraa tätä keskustelua, niin tämä eduskunnan toiminta kuulostaa?
No, on tietysti ikävää, että julkisuuteen asti on pitänyt mennä näiden asioiden kanssa, mutta toisaalta hyvä niin, ja mä uskon, nämä on inhimillisen kokoisia asioita, että me emme huuda toinen toisille, me otamme huomioon, että mikä itsestä voi tuntua luontaiselta, niin toinen voikin kokea sen aivan eri tavalla. Et nyt kun sitten vaan päästään eteenpäin aidosti keskustelemaan, kuuntelemaan osapuolet, kohtaamaan toinen toisiaan, ja mä uskon, että siellä itse ruohonjuuritasolla tapahtuu myönteisiä asioita eri tavalla kuin mikä tämä julkinen, vähän tämmöinen juupas eipäs ole tapahtunut keskustelu on.
Päivi, miten iso virhe tässä on tavallaan tehty, että nämä asiat pitää nyt tuoda julkisuuden kautta käsittelyyn, kun niihin olisi varmaan voinut puuttua niin kuin työsuojelun ja muun toimesta jo vähän varhaisemminkin.
Aivan, tämä on kyllä vähän semmoinen niin kuin työsuojelullinen oppiesimerkki siitä, että miten käy, jos niitä ongelmia ei ajoissa ratkaista ja asiattomuuksiin puututa, jos niitä ilmenee ja ristiriitoja ratkaista silloin, kun ne syntyy ja niiden ihmisten kesken, joita ne koskee. Ja tietysti vähän se tuntuu surulliselta, että tässä on kuitenkin meidän niin kuin vallanpitäjät, vallankäyttäjät keskiössä ja ne, jotka lakeja säätää ja niin poispäin, niin jotenkin toivoisi, että he toimis myöskin sitten esimerkkinä kaikin tavoin. Että ehkä annan vähän vinkkiä, että kun nämä vaalikeskustelutkin taas alkaa, niin sitä keskustelukulttuuria vähän mietittäisiin, että miten siellä käyttäydytään.
Joo, me ollaan itse asiassa joskus yritetty, meillä oli tämmöinen hyvin sanottu hanke, me yritettiin vähän niin kuin tehdä vähän erilaisia vaalikeskusteluja, mutta se on aika vaikeaa. Tämä on vähän tämmöinen perinteinen kuvio, mutta eduskunta ei taas ole mikään ihan tavallinen tai perinteinen työyhteisö, eli kansanedustajilla on aika iso valta-asema näihin avustajiin ja ehkäpä virkakoneistoonkin katsottuna, niin tämmöisiä tietysti hierarkkisia työyhteisöjä on muitakin. Niin mitä sanoisit Jari Hakanen, mitä haasteita tällaiseen asetelmaan liittuu? Et esimerkiksi sairaalassa lääkäri on tärkeä henkilö ja hoitaja on sitten hänen hierarkian niin kuin alainen henkilö.
No joo, kyllähän se asetelma on hankala, jos se hierarkkisuus ikään kuin toteutuu kaiken aikaa siinä työn arjessa, että jotenkin pitäisi yhtä lailla eduskunnassa, sairaalassa, missä tahansa työyhteisössä ajatella siitä näkökulmasta, että meillä on ikään kuin yhteisiä tavoitteita, yhteinen päämäärä, jokaisella on siinä tärkeä rooli ja sitä kautta niin kuin ne hierarkiat ikään kuin sitä työtä tehdessä katoaa sen, kun ajattelemme sitä työn tavoitetta ja että jokaista tarvitaan ja jokaisen pitäisi voida kokea sillä lailla, että mä oon niin kuin tärkeä osa tätä työyhteisöä ja hyvässä työkulttuurissa sitä arvostusta on, sitä palautetta on ja jokainen tietää ikään kuin myöskin sen oman roolinsa rajat.
Niin, Päivi, kuinka paljon sitä tapahtuu, että ihmiset kohtaavat vähättelyä tai tämmöistä epäasiallista käytöstä niin kuin tämän hierarkian kautta?
No hierarkia tietysti altistaa tällaiselle käytökselle ehkä keskimääräistä enemmän ja mitä epäselvemmät ne on, ne roolit, vastuut, valtasuhteet matriisiorganisaatioissa tai jos ei ole ihan selkeitä ohjeita työpaikalla laadittu, jossa olisi määritelty kuka mistäkin vastaa ja kenen kanssa otetaan puheeksi, niin kyllähän ne sitten aika kimurantteja tilanteita monesti on.
No, taloustutkimuksen viime vuoden lopulla julkaistun kyselytutkimuksen mukaan suomalaisilla työpaikoilla pääosin on hyvä ilmapiiri, mutta avoimuus ja ristiriitojen rakentava käsittely vaatisivat vielä huomiota. Jari Hakanen, tunnistatko sinä tämän ilmiön?
Joo, kyllä monet tutkimukset kertoo samaa, että noin lähtökohtaisesti työpaikoilla vallitsee luottamusta, ihmiset luottaa toinen toisiinsa esihenkilöihin ja ikään kuin perusilmapiiri on yleensä aika hyvä noin keskimäärin. Mutta sitten mitä enemmän me mennään sellaiseen, jotka vaatisi jotain vaikkapa sellaista myönteisyyttä, että palautteen antamista tai arvostuksen osoittamista tai yhdessä työn kehittelyä tai sitten miten kyetään ratkomaan ristiriitoja silloin, kun niitä ilmenee, niin siinä selkeästi monella työpaikalla vielä on parantamisen varaa.
Päivi, sä kohtaat näitä työpaikoilla ihan käytännössä, kun ohjaat siellä ihmisiä, niin minkälaisia tilanteita ne on, missä puhalletaan pilliin ja kutsutaan Päivi apuun?
No, monenlaisia tilanteita on tietysti tullut vastaan, mutta jotenkin mä kaipaisin sellaista aikuismaista, ammatillista, asiallista roolia ja lähestymistapaa, että aikuiset ihmiset keskenään pystyisi ne ongelmat ratkaisemaan ja sitten, jos ei se riitä, niin sitten pyydetään läheltä tai kauempaa apua ja tiedetään aina, miten toimia. Mutta esimerkiksi oli tilanne, jossa esihenkilö oli alkanut käyttäytyä epäasiallisesti tai työyhteisö koki niin, että oli semmoista huutamista ja tiuskimista ja vähän kiroiluakin ja muuta. Ja olivat sitten huolissaan ja menivät työsuojelun valtuutetulle puhumaan ja työsuojelun valtuutettu meni tämän esihenkilön luokse ja hän ei ollut niinku huomannut, että hänen käytöksensä oli muuttunut ja hänellä oli äärimmäinen yksityiselämän kriisi menossa. Ja jokainen meistä tietää, joka niitä on käynyt, että ei silloin aina pystytä parhaimpaamme useimmat vetäytyy tai muuta, mutta sitten saattaa myös ilmetä tämmöisenä tunteen purkauksina. En halua puolustaa sellaista käytöstä, mutta tämä loppu, tämä ikävä käyttäytyminen, esihenkilö pyysi anteeksi ja haki apua myöskin niihin ongelmiinsa, että nähtäisiin nämä niin kuin ratkaisujen kautta ja annettaisiin sille ihmiselle mahdollisuus myöskin niin kuin muuttaa toimintatapoja ja hakea apua näihin tilanteisiin.
No Jari Hakanen, miten sitten tämmöinen hyvä ilmapiiri, jota siis monissa työpaikoissa tänäkin päivänä taas kohdataan, niin miten se syntyy? Missä me ollaan sellaisia hyviä ja rakentavia? Ja?
No se syntyy siitä, no mä ajattelen, että se syntyy ennen kaikkea, että meillä on sitä vuorovaikutusta, meillä on niin kuin dialogia, että se on vanhakantainen ajatus, että johto määrittelee ja viestittää alaspäin ja sitten alhaalla päin ikään kuin toteutetaan asia, niin se ei oikein ole tätä päivää, että aidosti on sitä vuoropuhelua, ihmiset uskaltaa sanoa asioita, siellä työpaikalla on sosiaalista rohkeutta, tarkoittaa sitä, että kun joku asia ei toimi hyvin tai tulee tällaisia väärinkäytöksiä, niin siellä joku uskaltaa ottaa sen esille, että tämä ei ole nyt oikein ja tämä vie meiltä työmoraalia, työmotivaatiota pois, että pysähdytään sitä äärelle ja se voi olla kuka tahansa siinä työyhteisössä. Ja nämä asiat tuottaa sellaisia niin kuin onnistumisen kokemuksia myöskin sitten, kun vaikeita asioita, että ne vaikeat asiat ja epäkohdat, kun niitä pystytään sitten käsittelemään, niin sehän on semmoinen voimaannuttava kokemus. Eli että me päästiin eteenpäin, me selvittiin tällaisesta hankaluudesta, niin sehän voi vaan niin kuin vahvistaa sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä.
Me eletään valtavan muutoksen ja murroksen aikana. Koko ajan kaikki muuttuu ja tulee kaiken näköistä uutta. Sain esimerkiksi itse sellaista palautetta, että olen ollut chat-pikaviestikeskustelussa tyly, kun olen vastannut, minulle tulee sen viestiin ok. Tästä olivat monet nuoret pahoittaneet mielensä ja tämä varmaan ehkä osoittaa, että kaikki boomerit ei aina tahdo pysyä siinä perillä, että mitä kaikkea tämä nykyelämän työelämä, joka muuttuu vielä koko ajan, niin vaatii. Päivi Rauramo, minkälaisia taitoja meidän pitäisi pitää yllä ja tavallaan tehdä sellaisia koko ajan sellaisia henkisiä sormiharjoituksia, että me pysytään niin kuin tavallaan vireessä?
No kyllähän nämä, niin kuin kuvasit äsken, niin nämä vuorovaikutustaidot korostuu ja niitä tarvitaan siis myöskin sähköisessä viestinnässä, niitä vuorovaikutustaitoja. Ja tossakin tietysti se, että kun on henkilöt vuorovaikutuksessa, jotka tuntee toisensa, niin tämmöisiä väärinkäsityksiä tavallaan ei tule, että osataan tulkita asioita oikein. Mutta se vaatii just sitä yhteistä keskustelua ja sitä vuorovaikutusta, joka tässä leijailee sanana, niin se on vuoroin vaikuttamista ja siihen liittyy myös se vastavuoroisuus ja kuuntelu ja että ollaan valmiita kuuntelemaan niin kuin toisen näkemyksiä, vaikka ne olisi täysin poikkeavat omista ja ymmärretään, että joku voi ajatella eri tavalla. Ja tämä, mihin Jarikin viittasi tuossa, että on sitten sitä aidosti sitä psykologista turvallisuutta myöskin tehdä virheitä, mokata, että ollaan niin kuin armollisia ja mennään siitä eteenpäin, kunhan ne ei ole sitten tahallisia toistuvia niin kuin ikäviä käyttäytymismalleja, jotka sitten uudelleen ja uudelleen pulpahtaa esiin.
Jari.
Joo, ja sitten mä ajattelin, että välillä nyt kun tämä etätyö on valtavasti lisääntynyt monille työpaikoilla, niin ihmiset ei kohtaa toisiaan kasvotusta ja ne ei välttämättä niin kuin tutustu toisiinsa. Ja sitten välillä on sellaista keskustelua, että no töissähän ollaan töitä varten, ei siellä olla niin kuin juttelemassa ja tutustumassa toinen toisiimme, mutta näkisin sen semmoisen epävirallisenkin vuorovaikutuksen arvon tavallaan, että se on sitä kautta, mitä me vähän tutustutaan toisiimme. Saatetaan kuulla, jos ihminen haluaa kertoa niistä erilaisista elämäntilanteista, jotka tekee ymmärrettäväksi, miksi joskus joku ei ole parhaimmillaan työssä. Ja opitaan niin kuin rakentaa myös sitä luottamusta toinen toisiimme, että mä tunnen ton tyypin. Jos se kirjoittaa mulle ok, niin mä tiedän, että se ei ehkä tyydytä mua nyt, mutta mä voin ymmärtää, mistä se kumpuaa, miksi hän kiireissä vastasi ok. Että tällaiset asiat on niin kuin merkityksellisiä, että sen taustalla on se jotenkin luottamus työtoveri. Että niin kuin mä ymmärrän tuota tyyppiä, miksi se välillä käyttäytyy vähän erikoisesti.
Kyllä, ja mä oon itse vahvasti niin kuin etätyöorientoitunut tuossa korona-aikana. Mentiin vahvasti verkkoon ja alettiin kouluttaa verkossa ja kokoustamaan ja yrittänyt kehittää niitä taitoja. Tekniset taidot ei ole niin valtavan hyvät, mutta sitten se, että työpaikalla on henkilöitä, meilläkin oli niin kuin mentoreita, jotka, joilla taas ne taidot on hyvät, niin ne tuki siinä auttoi alkuun, että että hallitsee sen teknologian, niin se vapauttaa sitten siihen vuorovaikutukseen. Ja sitten se, että on niin kuin sitä fasilitointia siinä, että luodaan sitä tunnelmaa, vaikka ennen kokousta voidaan käydä pieni kuulumiskierros ja toivottaa hyvää huomenta ja vähän kuulostella, miten meillä menee. Ja sitten tehdään niitä pikakyselyitä, joissa nähdään ehkä ilmapiirissä niitä notkahduksia ja ennen kuin niistä tulee niin kuin vakavempia seurauksia, niin otetaan ne puheeksi, että hei, nyt meidän mittarit näyttää vähän, että hymyhuulet on taipunut alaspäin, että mistähän tämä johtuu ja onko kuormittavia tilanteita, haluaako joku kertoa ja niin poispäin. Että se on niin kuin luontevaa puhua niistä asioista ja sitten se, että esihenkilöt niin kuin tuntee alaisensa riittävän hyvin myös yksilöinä, että ketkä sitten tarvii apua ehkä enemmän ja tukea ja pystyy havainnoimaan sitä käyttäytymisen muutosta ja se on joskus verkossa vaikeata ja siksi kameran käyttö ja kohtaaminen aika ajoin myös kasvokkain on ensiarvoisen tärkeää.
Niin mainit tuossa esihenkilöt. Meillä kaikilla on tietysti työpaikalla vastuu tästä työilmapiiristä jokaisella työntekijällä, mutta Jari Hakkanen, mikä merkitys on johtamisella ja esihenkilöllä?
No, johtaminen on äärimmäisen tärkeää ja arvokasta työtä ja myöskin usein vaativaa työtä. Ja kyllä johtajat tietysti on niin kuin ensisijaisia lähteitä tälle psykologiselle turvallisuudelle, että tuleeko sellainen vaikutelma, että täällä uskaltaa puhua vaikka epäkohdista ja toisesta suunnasta, että tulee, onko tämä sellainen ilmapiiri, että mua kuunnellaan, jos mulla on joku uusi hyvä idea, mistä meidän kannattaisi keskustella, että onko se sen arvoista. Että kyllähän, ja johtaja on aina sekä hyvässä että pahassa niin roolimalli sille muulle työyhteisölle. Mutta ei se johtaminenkaan mikään niin kuin helppo tehtävä tänä päivänä ja juuri esimerkiksi tämän lisääntyneen etätyön kautta, että kuinka mä tunnen ja tunnistan ihmisten tilanteet ja tarpeet ja pystynkö mä luomaan niitä kohtaamisia, jossa ihmiset luottaa minuun, että ne tulee kertomaan niin kuin huolistaan tai hyvistä asioista, myöskin ideoista. Että me tarvitaan niin kuin kyllä vaalia sitä vuorovaikutusta puolin ja toisin. Ja kyllä mä ajattelisin, että johtajuus on joskus sellainen, niin kuin on kuullut johtajilta, että tämä se vastaan on yksinäinen positio. Että niin kuin ajatellaan myös toisesta suunnasta, että tiedetään tutkimuksista, että myös työyhteisö edistää esihenkilön hyvinvointia ja motivaatiota toimia hyvänä johtajana. Että kyllä tämä on sellainen molemmin suuntainen polku.
Niin, eikä siinä kokouksessa tarvita, kun se yksi ihminen, joka lyttää sen idean, niin sen jälkeen kukaan ei enää uskalla sanoa yhtään mitään.
Tämä on karmeeta.
Tavallaan niin kuin, siis ei tarvita kuin yksi semmoinen, joka on noussut väärällä jalalla tänä aamuna, vai mitä Päivi?
Juuri näin, ja ehkä just, tai tuli tästä mieleen se, että miten tärkeässä roolissa me ollaan joka päivä niissä kohtaamistilanteissa, että jokainen kohtaaminen jättää meihin jonkunnäköisen jäljen, isomman tai pienemmän, ja miten paljon vaikuttaa, jos nyt vaikka miettii tätä aamua ja tänne tulemista, miten taksikuski toi mut perille ja oli ammattitaitoinen ja jutteli ystävällisesti, miten mut otettiin vastaan tuolla portilla ja tuotiin studioon ja sitten toimittajien kanssa käydyt keskustelut ja kollegan kanssa käydyt ja sinun kanssa. Että tavallaan kaikki nämä pienet asiat vaikuttaa siihen, että miten mä koen tämän tilanteen ja kuinka mä uskallan olla oma itseni ja niin kuin päästä tavallaan parhaimpaani niin myöskin, että vaan se, että me ollaan niin kuin vastuullisia toimijoita kaikissa tilanteissa, ei vaan työkontekstissa tai siinä omassa työroolissa, vaan ylipäätänsä kohtaamisissa.
Puhutaan sitten vielä lopuksi siitä, että välillähän on semmoisia asioita, että asiat eivät niin sanotusti mene niin kuin Strömsössä ja pitää antaa niitä risuja eikä ruusuja ja pitää antaa tiukkaa palautetta, voi olla konfliktitilanne, mikä pitää ratkaista tai muuta. Jari, lähdetään ihan liikkeelle siitä, että miten tärkeää on ihan niin kuin se tapa tai se tyyli, millä niin kuin lähdetään tästä asiasta keskustelemaan. Ja se, että ei esimerkiksi huudeta, vaikka mieli tekisikin huutaa, niin ollaan kuitenkin ihan niin kuin asiallisia.
No sinä sen jo oikeastaan vastasitkin. Ja sitten mä ajattelin, kun me puhutaan myönteisestä palautteesta ja sitten me puhutaan ikään kuin rakentavasta tai korjaavasta palautteesta, että meidän pitäisi ehkä puhua hyödyllisestä palautteesta ja se voi olla niin kuin kumpaa vaan silloin, että se on jotain, joka palaute sen kaltaista, että se viesti on, että tämä hyödyttää sitä, kelle palautetta annetaan. Siitä on niin kuin apua. Se antaa palautetta toiminnasta tämänhetkisestä, mutta se myös suuntaa eteenpäin. Ja silloin, kun kun me ollaan niin kuin ikään kuin siinä asiassa, pysytään siinä, eikä niin kuin jos meillä on ikään kuin jotain moitteita, niin me ei niin kuin henkilöä, ei saisi missään nimessä nöyryyttää toista ihmistä, jos onkin toiminut väärin tai tyhmästi tämän palautteen antajan mielestä, niin nöyryytys on huono tapa, sillä ei niin kuin käyttäytymistä muuteta, se auttaa vaan viemään ihmistä niin kuin kiinni sulkeutumaan, että jotenkin se semmoinen näkökulma, että on toimintaa ohjaava, suuntaava, tästä mennään eteenpäin, että tarkoitus on niin kuin ratkoa asioita, että jotenkin tällä lailla ajattelen. Ja sitä palautetta niin, että sitä palautetta tulisi myös olla vähän enemmän, että me ollaan musta suomalaisessa työelämässä niin kuin suhteellisen pihejä sen palautteen kanssa, että me voitaisiin enemmän kyllä antaa sellaisia pieniä myönteisiä niin kuin palautteita, että hyvin tehty juttu.
Allekirjoitatko tämän päivin?
Kyllä, ja jos sitten on jostakin tosi kriittisestä asiasta kysymys, että epäillään vaikka jostakin häirinnästä, seksuaalisesta häirinnästä tai jostakin päihdeongelmaa tai jostakin todella vaikeasta asiasta, niin on tärkeää, että ihminen myöskin saa etukäteen tiedon, mistä tullaan puhumaan ja mahdollisuuden ottaa tukihenkilön esimerkiksi mukaan. Ja sitten se, että tästä tilanteesta huolimatta, niin tämä henkilö tulee aidosti kuulluksi ja haetaan niitä ratkaisuja yhdessä, eikä lähdetä syyttelemään varsinkaan, jos sitä asiaa ei ole riittävän niin kuin perusteellisesti selvitetty ja muutenkin, että semmoinen ratkaisukeskeinen ystävällinen lähestymistapa on tärkeä ja ymmärretään, että ne tunteetkin saattaa aika voimakkaasti tulla esiin, kun joku asia on tullut ilmi, jota on niin kuin piilotellut tai näin, ja siitä saattaa tulla melkoinen tunnevyöry ja itkua ja muuta, että sitten myöskin annetaan aikaa sille selvittelylle, että jatketaan keskustelua sitten, kun tunteet on laantunut ja mietitään kukin tahollamme eteenpäin asioita ja haetaan tarvittaessa sitten apua ammattilaisilta näihin tilanteisiin.
Kiitoksia näistä viisaista sanoista työsuojelun ja hyvinvoinnin asiantuntija Päivi Rauramo ja tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta ja toivotetaan kaikille hyvää työpäivää kaikille kuuntelijoille tänäänkin.
Kiitos.
Kiitos.
Joo, mä olin kyllä ihan munasarjoihin tässä yhteyksissä. Että pelkästään toi intro oli mulle aivan siis semmoinen, että ei, mä en niinku kestä miten mahtavan härö.
Levylautakunnan vieraana kansainvälistä menestystä kovasti nauttivan Tuuletar-yhtyeen Venla Ilona Blum.
Deodato. Se on vahvana tässä ja sitten pistit silmätkin vahvaa oranssia havaittavissa. Kun oikein pinnisteli ja nautin suuresti.
Sekä vihdoin esikoisalbuminsa julkaissut laulaja Aksel Kankaanranta. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
Ilmatieteen laitos on kertonut, että kovat pakkaset saattavat jatkua vielä helmimaaliskuussakin. Syynä tähän olisi laitoksen mukaan niin sanotun polaaripyörteen hajoaminen. Mistä on kyse? Meillä on nyt puhelimessa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kerro ihan kansankielellä ja selkosuomeksi, mikä tuo polaaripyöre oikein on?
No, polaaripyöre on tuossa 15 kilometrin korkeudella stratosfäärissä oleva tällainen voimakkaiden länsitulten vyöhyke, jonka sisälle sitten rajoittuu tuo kylmä arktinen ilmamassa ja juuri ne tuulet sitten kiertää sitä polaaripyörettä pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään.
Mitä sille on nyt tapahtumassa ja mikä vaikutus sillä on tämän talven säihin?
No, polaaripyörä yleensä muodostuu talviaikaan tuonne napa-alueelle säteilyjähtymisen johtumisesta tai johdosta. Se tätä sitten voi talvisin hajota muun muassa tätä monen osaan tai sitten venyä. Tässä nyt meidän tapauksessa se olisi hajoamassa ihan kahteen osaan, jonka johdosta sitten pääsee kylmää ilmaa virtaamaan sitten tuolla yläilmakehässä etelään päin, mikä sitten alkaa vaikuttaa tätä myös meidän tähän arkiseen säähänkin täällä alailmakehässä. Ja siitä yleensä sitten johtuu tuo kylmeneminen joka voi sitten johtaa tätä pitkäaikaiseen korkeapainetilanteeseen, etenkin tuossa nyt ennusteessa olisi tuonne Grönlannin ja sitten ajoittaa jopa tähän Fennoskandiankin päälle muodostumassa tuommoinen korkeapaine, mikä sitten estää matalapaineiden saapumisen tänne Pohjolaan. Ja sitten johtuu myös siitä korkeapaineesta se, että meillä sitten valitsee pohjoiset ja itäiset ilmavirtaukset, jotka on sitten talviaikaan kylmiä.
Eli sää jatkuu näin ollen kylmänä. Voiko sitten niin ajatella, että se antaa suuntaa näihin pitkän ajan ennusteisiin?
Kyllä, että tätä meteorologi voi katsoa näistä sitten, jos on tiedossa, että polaaripyörä on hajoamassa ja sitten näkyy noissa pitemmän ajan ennusteissa kylmiä signaaleita, mitä nyt näkyy tuohon oikeastaan koko helmikuulle, ainakin siihen alkupäähän voimakkaana kylmenemisenä näyttää näissä ennusteissa olevan ja sitten ehkä jopa siitä helmikuun puolivälistäkin saattaa jatkuu vielä maaliskuun asti se kylmeneminen, niin jos on tämä polaaripyörteen hajoaminen näköpiirissä, niin sitten meteorologi voi siitä sitten tavallaan ennustaa, että se kylmeneminen on melko todennäköistä sitten tätä ennusteessakin.
Eli kylmää on luvassa vielä jonkun aikaa. Miten harvinainen tämmöinen polaaripyörteen hajoaminen oikein on? Ja onko niin, että ilmastonmuutos voi siihen vaikuttaa niin, että se tapahtuu entistä useammin?
No polaaripyörteen hajoaa joka kevät tuossa kevätaikaan auringonsäteilyn johdosta, kun tuo polaariyö loppuu. Eli tavallaan joka vuosi sitten keväällä, mutta keskellä talvea, niin ei joka vuosi tällaista tapahdu, että siihen sitten vaikuttaa tämä sään luonnollinen kaoottisuus ja sitten toisaalta siellä on myös joitain semmoisia jaksollisesti tapahtuvia prosesseja, mitkä sitten voi käynnistää tämän polaaripyörteen hajoamisen, ja niitä nyt sitten voi olla jaksollisia aikoja, semmoinen joka toinen tai kolmas vuosi. Mutta ei tosiaan ihan joka vuosi näitä tapahdu.
Meteorologi Jani Parviainen, kiitos näistä arvioista, ja varaudumme siis jatkossa melko kylmään ja talviseen säähän, eikö vaan?
Kyllä, ennusteessa nyt esimerkiksi huomenna on aika kireä pakkasta Etelä-Suomen astikin vailla yli 25 asteen pakkasia.
Oikein hyvää ja kylmää viikonloppua ja kiitos tästä haastattelusta. Tässä oli muuten perjantain Ykkösaamun Antti. Toivottavasti olet viihtynyt meidän seurassa. Ykkösaamun toimitti tänään Mari Sarolahti. Kello 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen koko Suomen radiossa puhutaan halpalennoista. Niiden määrä on kasvanut ja Suomesta pääsee lentämään Eurooppaan monelta kentältä jopa parilla kympillä. Huomenna lauantaina Ykkösaamu tulee TV1:llä kello 10.05 ja haastateltavana on pääministeri Petteri Orpo, toimittajana Seija Vaaherkumpu. Oikein hyvää kylmää perjantaita ja oikein mukavaa viikonloppua. Moi moi!